Գլուխ 5-րդ. Ժամպրուվերի ոտանավորի վերջը։ Բոլորն էլ շրջապատեցին Մարիուսին։ Կուրֆեյրակը նետվեց նրա վիզը։ «Վերջապես տեսանք քեզ, ինչ երջանկություն», ասաց Կոմպֆերը։ «Ճիշտ ժամանակին եկար», վրաբերեց Բոսյուեն։ «Դու որ չլինեիր, ես մեռած էի», ասաց Կուրֆեյրակը։ «Դուք որ չլինեիք, հաշիվս մաքրած կլինեին», ավելացրեց Գավրոշը։ «Ով է այստեղ պետը», հարցրեց Մարիուսը։ «Այդ դու ես», պատասխանեց Անժոլրան։ Ամբողջ օրը Մարիուսի ուղեղը ասես հնոց լիներ, իսկ այժմ հողմապտույտ։ Ներսում եղած այդ հողմապտույտը այնպիսի ազդեցություն էր գործում նրա վրա, որ կարծես թե ինքը դուրս էր եկել իրենից ու տարվում էր։ Նրան թվում էր, որ ինքը կյանքից անասելի հեռու է։ Ուրախության ու սիրո նրա երկու ամիսները հանկարծ վերջանում էին այս զարհուրելի անդունդով։ Կոզետը նրա համար կորած, ահա այս բարիկադը։ Պարոն Մաբիովը իրեն մահու տված հանրապետության համար, ինքն էլ ապստամբների պարագլուխ։ Այս ամենը հրեշավոր մղձավանջ էր թվում նրան։ Նա ստիպված էր մտքի ճիկ գործադրել, որպեսզի հիշեր, թե այն ամենը, որ շրջապատում էր իրեն, իրական էր։ Մարիուսը դեռ շատ քիչ էր ապրել, որպեսզի իմանար, որ ոչ մի բան այնքան մոտալուտ չէ, որքան անկարելին, և եթե կա մի բան, որ պետք է միշտ նախատեսել, ապա դա չնախատեսվածն է։ Նա ներկա էր իր սեփական դրամային այնպես, ինչպես մի պիեսի, որը չի հասկանում հանդիսատեսը։ Իր միտքը պարուրած այդ մշուշի միջից նա չճանաչեց ժավերին, որը սյունին կապված, գլխի ոչ մի շարժում չէր արել բարիկադի գրոհի ժամանակ և նահատակի համակերպությամբ ու դատավորի վեհությամբ դիտում էր ապստամբության ալեկոծվել իր շուրջը։ Մարիուսը նույնիսկ չնկատեց նրան։ Այնուամենայնիվ գրոհողներ այլևս չէին շարժվում։ Լսվում էր նրանց անցուդարձն ու խլրտոցը փողոցի ծայրին, սակայն չէին փորձում առաջ գալ, լիներ հրամանների, լիներ այդ անառիկ պատնեշի վրա նորից գրոհելուց առաջ օժանդակ ուժերի սպասելու պատճառով։ Ապստամբները ժամապահներ էին նշանակել, և մի քանիսը, որ բժշկության ուսանող էին, սկսել էին դարմանել վիրավորներին։ Սեղանները գինետնից դուրս էին նետել, բացի երկուսից, որոնք պահված էին վիրակապերի ու փամփուշտների համար, և այն սեղանից, որի վրա պառկած էր հայր Մաբիովը։ Դուրս գցվածները կցել էին բարիկադին, իսկ ներքնասրահում դրանց տեղ դրել էին այրի, հյուշլուի և երկու աղախինների անկողինների ներքնակները։ Այդ ներքնակների վրա էլ պարկեցրել էին վիրավորներին։ Ինչ վերաբերում է Կորինթոսում ապրող երեք էակներին, չգիտեին, թե ինչ են եղել, սակայն հետո գտան նրանց թաքնված նկուղում։ Ցավալի մի անհանգստություն մթագնեց ազատված բարիկադի ուրախությունը։ Ստուգում կատարվեց և պարզվեց, որ ապստամբներից մեկը պակասում է։ Ամենասիրելի, ամենաքաջասիրտ ապստամբներից մեկը, Ժան Պրուվերը։ Փնտրեցին վիրավորների մեջ, այդտեղ չէր։ Փնտրեցին սպանվածների մեջ, այդտեղ էլ չէր։ Ակներևաբար գերի էր տարվել։ Կոմպֆերն ասաց Անժոլրային. «Նրանց ձեռքումն է մեր ընկերը, մեր ձեռքումն է նրանց գործակալը. Համաձայն ես այս լրտեսին սպանելուն»։ «Այո», պատասխանեց Անժոլրան, «միայն թե ոչ Ժան Պրուվերի կյանքի գնով»։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում ներքնասրահում, ժավերի սյունի մոտ։ «Դե լավ», շարունակեց Կոմպֆերը, «հիմա թաշկինակս կկապեմ ձեռնափայտիս և կգնամ իբրև բանագնաց, կառաջարկեմ իրենց հանձնել իրենց մարդը մեր մարդու փոխարեն»։ «Ականջ դիր», ասաց Անժոլրան, ձեռքը դնելով Կոմպֆերի բազուկին։ Փողոցի ծայրից լսվեց զենքերի բազմանշանակ մի չխչխկոց, լսվեց առնական մի ձայն, որ նաղաղակեց «Կեցե Ֆրանսիան, կեցե ապագան»։ Ճանաչեցին Պրուվերի ձայնը։ Կայծակ անցավ և որոտը հաջորդեց դրան։ Ապա նորից լռություն տիրեց։ «Սպանեցին նրան», գոչեց Կոմպֆերը։ Անժոլրան նայեց ժավերին և ասաց. «Քո բարեկամները գնդակահարեցին քեզ»։